Dober večer in lep pozdrav v oddaji Kolokvi. Tokrat jo bomo kot običajno napolnili z dobro glasbo, vmes pa s pogovorom o četrti cerkveni zapovedi. Ja, se vam kaj sanja, kako se glasi? No, nič ne de. Tudi če ste pozabili, v nadaljevanju bo vse jasno. Z nami bo brat Janez Papa. Ostanite z nami tudi vi.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvi.
V spoznavanju petih cerkvenih zapovedi sva z bratom Janezom Papo danes pri četrti. Brat Janez Papa, lepo zdrav.
Pozdravljeni.
In za začetek seveda povejva, kako ta četrta cerkvena zapoved zveni. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in vsaj v velikonočnem času sprejmi svetorešnje telo. Dobro, tudi te zapovedi se bova lotila sistematično, oziroma bova. Jaz bom radoveden, vi ste tisti, ki boste radovednost potešili, za kaj gre pravzaprav pri sami spovedi. Približno, pač vemo, ne, ampak...
Tako, torej ta četrta cerkvena zapoved je v bistvu zelo dolga, besedilno, govori dejansko o dveh stvarih. V prvem delu o spovedovanju, in v drugem delu o prejemanju svetega grešnega telesa, torej obhajila. In kot ponomadi bomo mi tole malo lepo razčlenili, da pogledamo, kaj v posameznih korakih pripoveduje ta cerkvena zapoved. Torej, govori najprej o spovedovanju. Ko govorimo, ko rečemo spovej se svojih grehov, seveda govorimo o zakramentu svete spovedi. Sam zakrament svete spovedi nam je dan zato, da lahko ponovno zaživimo v posvečujoči milosti. O samem zakramentu svete spovedi smo v teh naših kolokvih že govorili v preteklih oddajah. Tako je zakrament svete spovedi v bistvu ponujena roka, Božja roka, da zopet vstopimo v posvečujočo milost, ki smo jo prejeli svetim krstom. Zakrament svete spovedi je namreč tisti, ki nas očisti grehov. In tukaj se sedaj seveda kateri grehov kako, v tem bomo skušali v tem našem v prvem delu, če rečemo tega pogovora, nekako odkriti. Če samo še dodam, da po svetem krstu so nam torej izbrisani vsi grehi, potem pa seveda naše človeške slabosti, ustvarijo različne priložnosti, seveda tudi na delu so različne skušnjave in ljudje preprosto pademo in grešimo. In v prispodobje, ne, pri krstu prejmemo belo oblačilo, belo krstno oblačilo, ki ponazarja to očiščenje vsega, da smo v posvečujoči milosti, pri grehu pač to belo oblačilo postane zamazano, včasih se tudi kje razpara, raztrga, no in zato je potrebna sveta spoved, ki zopet očisti, ki zopet da belino. Torej, spovedovanje grehov je predvsem znamenje tega, da se zavedamo svoje majhnosti, svoje grešnosti in da smo pripravljeni narediti korak naprej. Človek, ki nima te zavesti, ne potrebuje spovedi, ker pravi, nimam greha, nisem grešil. Se pravi, prvi velik korak človeka je že ta, da v bistvu prizna svoje nebogljeno, svojo majhnost. To, da se preprosto lahko zmoti, da naredi nekaj narobe in da je pripravljen to seveda tudi popraviti. Tako bomo v nadaljevanju slišali, kateri koraki so pomembni in potrebni za dobro opravljeno sveto spoved. Sam zakrament svete spovedi tudi, vemo, ima različna imena, torej sveta spoved, zakrament sprave, zakrament odpuščanja, zakrament pokore. In vsako od teh imen nam v bistvu pokaže eno razsežnost tega zakramenta. Zakramenta, ki ga mnogi imajo zelo radi, mnogi se ga pa zelo bojijo. Zakaj je temu tako? Morda tudi zaradi napačne predstavitve, ker so bili napačno poučeni oziroma je bilo to kot nekako zastrašujoče. Aha, sveta spoved ti bo že pokazala, pa vendar je sveta spoved najpreprostejše zdravilo, ki nam pomaga, da svoje življenje ozdravimo, spremenimo in zopet postavimo na tiste prave tirnice, na tisto pravo pot, na pot Jezusa Kristusa. Toliko, ko govorimo o tej cerkvini zapovedi o spovedovanju svojih grehov. No, tukaj bi še to podaril, ja, spovedujemo se svojih grehov. Imam že kar nekaj izkušenj spovedovanja in veliko krat se primeri, da spovedanci začnejo govoriti o grehih drugih, pa naj bo to najbližji sorodniki, mož, žena, otroci, starši in vedno znova je treba nekako spomniti, torej vi ste sedaj pri spovedi, osredotočimo se na vaše grehe, na to, kar vas teži oziroma to, kar bi vi radi popravili, spremenili. Se pravi, ko govorimo o zakramentu svete spovedi, se moramo zvedati, da sem jaz tisti, ki sem tam, da jaz priznavam svojo majhnost, svojo šibkost, svojo nebogljenost, svojo grešnost in da sem zaradi tega potem dejansko velik.
Študentska oddaja Kolokvij.
Danes v kolokviju torej o četrti cerkveni zapovedi, ki pravi spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in vsaj v velikonočnem času sprejmi sveterešnje telo. No, najprej k prvemu delu te zapovedi, torej k spovedi, povedali ste že, brat Janez Papa, kaj to pravzaprav je, omenili pa ste, da je sestavljena iz nekaj korakov.
Ja, torej za dobro spoved je nekako v praksi se izoblikovalo 5 korakov, ki predstavlja eno pot, ki jo mora vsak upraviti, da se na koncu tudi dobro spove. In sicer teh 5 korakov je prvi spraševanje vesti, potem kesanje, trden sklep poboljšanja, sama spoved, ko izpovemo svoje grehe duhovniku, in pokora. Pa morda najbolje, da se kar posameznih korakov lotimo, da jih nekako približamo oziroma osvetlimo pomen. Spraševanje vesti. Najprej, kaj je to vest? O vesti vemo veliko in v enem zelo malo. Gre za nekakšen notranji glas, ki nam pove, pomaga, nas ošteje ali pa spodbudi. Ko se pri verouku pogovarjamo, kaj je to vest in nekako začnemo pri tem, vsakdo, ki naredi nekaj narobe, pa se tega kmalu zave, mu je potem nerodno, mu je žal, da nekaj tako presune. Pa ni nikjer prej tega še, recimo, ko govorimo o mehnih otrocih, prevrnil, razbil, hitro začuti, da nekaj ni bilo prav. In potem seveda pridemo do tega, kako se oblikuje vest, najprej preko vzgoje staršev, preko drugih ljudi, odraslih, starejših, ki nam počasi osvetljujejo, kaj je dobro, kaj je slabo, do tega, da pridemo, kdo pa je njim povedal, ne? In na koncu ugotovimo, da tudi v Svetem pismu lahko preberemo nekaj o tem, kako, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj je prav, kaj je narobe in na koncu pridemo do, recimo, Božjih zapovedi, do tistega temelja, ki nam pove, kaj je treba in česa se ne sme, kaj je dobro in kaj je slabo. Tako da pri oblikovanju vesti ima gotovo veliko vlogo domača vzgoja, potem samo sveto pismo, Božja beseda, predvsem tudi Božje zapovedi, ki nam pomagajo oblikovati neko podobo tega, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj se sme, če se ne sme, kaj se mora in kaj je tisto, kar gradi in kaj je tisto, kar ruši. Tako da si nekako skozi življenje vedno bolj oblikujemo to vest. Ali pa ne.
Tudi, ja, to se pravi, tudi... če so ti zonani dejavniki od družine pa do razno raznih tako, stvari, malce slabši, potem imamo bolj kosmato vest, kot rečemo.
Tako, tako. Če se ne neguje tega področja, potem se to področje zaraste in potem rečemo, da imamo kosmato vest, torej, da nam nič ni, nič ni narobe, vse je nekako dovoljeno, ni nobenih omejitev. Sam sem na tem svetu oziroma sam sem usmerjen samo v to, kar je zame pomembno in potrebno in ne opazim drugega. Se pravi, na nek način oblikovana vest je tista, ki spoštuje tudi drugega človeka, ki spoštuje tudi Boga. Se pravi, o tem, čemer govori tudi Jezus, ko govori o največji zapovedi, torej ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega, ki je kakor ljubezen do samega sebe. To nam je potem tudi nekako merilo pri spraševanju vesti. Če nekako poenostavim, sedaj to, ko se pripravljamo na svetospoved, je dobro, da si preprosto na mizo stresemo to, kar nosimo v svojem nahrbtniku, če je ta prispodoba našega življenja. In potem vidimo, kaj imamo noter, kaj je tisto, kar je bilo slabo, kaj je tisto, kar je bilo dobro, kaj je tisto, kar bi lahko bilo dobro, pa nismo naredili, ne, sprav tudi greh opustitve. In tako nekako razčlenimo, kaj je to, kar nosimo v tem svojem nahrbtniku tega svojega življenja. In je spraševanje vesti en tak pregled, inventura, kaj je tisto, kar je bilo slabo, kaj je tisto, kar bi pa lahko naredili, pa nismo, pa bi morali in tako naprej. To je spraševanje vesti. Kako se sprašujemo o tem, kaj je dobro, kaj je slabo, smo že omenili. En gotovo dober pripomoček so Božje zapovedi. Glede naše vere, to se pravi, glede izražanja, glede spoštovanja gospodovega dne, odnosa do staršev, do drugih in tako naprej, do življenja. Se pravi, Božje zapovedi so v tem oziru dokaj jasne. Čeprav se zopet veliko krat zgodi, ja, sej, nikogar nisem ubil in nič nisem kradel, torej, ja, počasi, počasi. Božje zapovedi so tako večplastne, da se treba preprosto počasi prebijati. Kaj to pomeni za moje življenje, odnos do življenja, spoštovanje življenja? Dejansko lahko sam gotovi, da že z nezdravim življenjem delam proti življenju in je peta zapoved lahko veliko krat zelo kršena, čeprav nisem nikoga robil in tako naprej. Skratka, vidimo, da lahko zelo nam Božje zapovedi zelo hitro pokažejo, da nekaj ne štima ali pa zamahnemo, ja, sej, spravi, moramo najti preprosto si upati strest vsebino svojega nahrbtnika, svojega življenja na mizo in pogledati, kaj je tisto, kar je dobro in kaj je tisto, kar je slabo. Drugi vidik teh spraševanja vesti pa je, tako ki sem ga že prej omenil, ne, da si svoje življenje pregledujemo, kako smo živeli v odnosu do Boga. To je molitev. To je obih svete maše, to je premišljevanje, to je zavest o dobrem in tako naprej. Potem, kako smo živeli v odnosu do drugih ljudi, do bližnjih, oddaljenih, do sorodnikov, v prvi vrsti gotovo staršev, oziroma otrok, bratov, sester, sošolcev, profesorjev, učiteljev, sodelavcev, neznancev, sopotnikov na avtobusu, skratka, kakšen sem bil v odnosu do drugih. Sem bil zadirčen, prijazen, delovan in tako naprej. In na koncu, kakšen sem v odnosu do samega sebe, len, požrešen, to je tisto, tukaj lahko hitro najdemo stvari. Ne? Če že vse ostalo štima, ampak ponavadi tudi ostalo, ne? Hitro najdem na enem od teh treh področij tisto, kar želim dejansko, da ne bi bilo več v tem mojem nahrbtniku, v tem mojem življenju. Skratka, spraševanje vesti naj bo proces. Na spomet ne morem priti kar tako, aha, cerkev je odprta, aha, nekdo je v spovednici, fuf. Potem pa ne vem, kaj bi je, ne? In potem veliko krat slišimo, ja, kar vprašajte me vi. Ja. To se pravi, za spomet se moramo pripraviti. Zato, da vemo, kaj je tisto, kar obžalujemo, kaj je tisto, kar želimo popraviti, da potem lahko naredimo sploh trden sklep. Več o tem pa v nadaljevanju.
Tako in odlična priprava je spraševanje vesti.
Tako.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, četrta cerkvena zapoved nas spodbuja, da se spovemo svojih grehov vsaj enkrat na leto med drugim. In rekli ste, da je prvi korak za dobro spoved spraševanje vesti. Kaj so naslednji koraki?
Tako je, ko potem ugotovimo, ko prepoznamo, ko pregledamo to svoje življenje od zadnje spovedi oziroma od zadnjem obdobju, je pa na vrsti naslednji korak. Torej jaz sedaj vem, kaj je v tem mojem nahrbtniku, kaj je bilo tisto, kar je v mojem življenju. In zdaj prva stvar, ko je, ali mi je žal za tiste slabe stvari, ki sem jih naredil. Ni dovolj samozavest. Ja, kaj sem naredil? In potem se včasih celo hvalimo, kako smo nekoga, ne vem kaj. Ne? Torej, naslednji korak je kesanje. Da obudim kesanje nad vsemi temi slabimi stvarmi, ki sem jih naredil. Da mi je žal za to, kar sem naredil. To kesanje veliko krat ne znamo dovolj izpostaviti. Pač skoraj tako naštevamo stvari, ki so bile slabe, kot nekakšne lovorike. Aha, to sem naredil, ne? A mi je žal, da sem to naredil? Ali želim to nekako povrniti? Spomnimo se na evangelij o cestinarju Zaheju, ne? Kako je potem rekel, vse bo razdal, če pa koga prevaral, bo pa povoril četverno. Ne? Se pravi, zavedel se je tega, da je nekoga oškodoval, da je nekoga ogoljufal in želi to popraviti. Želi, mu je žal za vse to, ne? Mu je težko. Ali pa skesanost Petra potem, ko je zatajil. Ne? Se pravi, imamo v Svetem pismu, v evangelijih več takih primerov, ko se kesa in potem, če takoj povežem z naslednjim koragom, naredi sklep, to moram popraviti. Spomnimo se izgubljenega sina, vrnil se bom k očetu. Žal mi je, nisem vreden, da bi se vrnil njegov sin, ampak želim to spremeniti. Želim se vrniti, želim se poboljšati. Tako da, ta dva koraka sta sicer z roko v roki, ne? Ampak je pomembno, da nekako vemo, žal mi je za to, kar sem naredil, ne? Ker sam se tega, in rad bi to popravil, rad bi spremenil to. Se pravi, ni mi samo žal, da je to v mojem življenju, da je v tem mojem nahrbtniku tudi to in to in to slabo dejanje, ampak želim, da v prihodnem obdobju tega ne bo več, da bo to popravljeno, da bom svoje življenje lahko postavil na drugačne temelje. Se pravi, kesanje in sklep poboljšanja si dejansko podajate roko, ne morem se poboljšati, če prej ne obžalujem, ker potem samo nekako pometem pod preprogo. In bo slej prej tisti plevel spet zrastva. Ne? Tudi dejansko se, ko gremo k spovedi oziroma ljudje večkrat, ja pa se vedno in isto ponavljam iste grehe, čeprav molimo v kesanju trdno sklenem, da se bom poboljšal, ampak jaz se že takrat zavedam, da ne bo šlo. Ja, ampak je pomembno, da to izrečem. Se pravi, da mi je žal, rečemo, žal mi je, in trdno sklenem, da se bom poboljšal. Čeprav v zavesti svoje človeške majhnosti, nemogljenosti, negotovosti, vem, da se bom spotaknil, da bom svet padel. Ampak v tem trenutku želim iti naprej. V tem trenutku mi je žal za vse to, želim to izročiti Gospodu, Jezusu, ki je on je tisti, ki je vse naše grehe že odnesel na križ. Ne? Torej, tukaj se lahko dotaknemo še te Jezus, ki vzame križ na svoje rame. Ne? Je to podoba vseh naših grehov, vsega tega, kar je bilo že narejeno do takrat in kar še bo narejeno. Pribijanje na križ so moji grehi, ki ga pribijajo. Ne? Se pravi, Jezus vse to že odrešil, je to že prevzel nase. Zato mu jaz prispoved to izročam. V luči tega, da je on to odrešil, da to očistil, spremenil. In ko to dam od sebe, spravo, ko se kesam tega, ko dam to iz tega svojega nahrbtnika, takrat sem pripravljen, da nim sklep, evo, zdaj pa grem na pot naprej. Zdaj pa grem na novo. Zdaj pa želim, da bo to moje življenje brez teh nevšečnosti, brez teh grehov. Čeprav se zavedam, ja, za vsakim vogalom prži name nova skušnjava, nova preizkušnja, ampak jaz vem, da zdaj grem spet s praznim nahrbtnikom naprej. Ne?
Gre za trud. Mislim,
tako, se pravi, ta moj namen. In kmalo lahko ugotovimo, da morda se nam kakšne stvari ponavljajo, ampak v določenih ozirih pa delamo korake naprej, smo vedno boljši v navednicah. Je pa to vedno proces. Ne? In seveda, svetniki ne postanemo čez noč, ampak je to vse naše življenje, šola svetništva. Tako da, ja, obžalujemo, kar je bilo slabega, obžalujemo tudi, če česa dobrega nisem naredil, tudi to veliko krat pozabljamo, ne? Ja, nisem nič slabega naredil. Ja, imaš res čiste roke, ja, ampak tudi prazne. Zpravi, tudi ničesar dobrega nisem naredil. In vse to je tisto, kar pri spovedi polagam pred Gospoda, da me tega reši, da me tega očisti. In jaz naredim tisti sklep, sedaj pa želim biti boljši. Sedaj se želim stopiti na to pot osvobojen.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Četrta cekvena zapoved nas vabi, da se vsaj enkrat na leto spovemo svojih grehov. Seveda je to nek tak higienski minimum, kaj več je najbrž da potrebno od vsega tega. Brat Janez Papa, govorila sva o spovedi, omenili ste nekaj korakov. Prvi korak spraševanje vesti, drugi korak kesanje, tretji korak sklep poboljšanja. To je vse tisto, kar se nekako dogaja pred samim dejanjem, no zdaj pa stopimo v spovednico in najbolj je potem še kak korak.
Takole, šele sedaj po teh treh korakih, ki se dogajajo doma, na poti, v cerkvi, v premišljevanju, v molitvi, večerni, se pravi, dejansko se na spoved pripravljamo lahko tudi več dni lahko. Ne? Skratka, šele potem, ko naredimo te tri korake, spraševanje vesti, ko se kesamo vsega slabega in če se dobrega nismo naredili in naredimo sklep, želim biti boljši, šele takrat dejansko stopimo do duhovnika, šele takrat stopimo v spovednico. In takrat je četrti korak sama spoved, torej izpoved tega mojega življenja. Morda na tem mestu lahko nakratko samo osvetimo, kaj se torej dogaja v spovednici, ko vstopimo, pozdravimo, ponovadi hvaljen Jezus, lahko tudi kako drugače, naredimo znamenje križa in potem se priporočimo za blagoslov, da bi se dobro izpovedali. In prva stvar je, povemo, kdaj smo bili nazadnje. Zakaj to povemo? Ne zaradi kakršnegokoli radovednosti duhovnika, ne? Ampak čisto tako, da duhovnik ve, s kakšnim obdobjem ima upraviti. Dobro je, da tudi povemo, ali smo poročeni, ali smo samski, smo šolar, ali smo študent, ali smo že zaposleni, pač nekako kratek oris svoje življenjske situacije, ali živimo doma, pri starših, ali v študentskem domu, ali kje druge. Skratka, da je nekakšno, da vemo, kaj so tiste bližnje in daljne in takšne in drugačne grešne priložnosti, česa se treba izogibati. Spravi kratek oris svojega življenja in tem preprosto povemo, moji grehi pa so. In ker smo se že prej dobro pripravili, točno vemo, da so v moji grehi to in to in to in vemo, kaj obžalujem in tiste stvari preprosto na kratko navedem. Kratko in jedrnato. V spovednici ni prostor, kjer bi na dolgo in široko opisovali svoje življenjske romane. Zato se posebej dogovorimo z duhovnikom v spovednem kabinetu ali kje druge, pogovorni sobi. V spovednici se spoved upravi tako na kratek in jedrnat način. Predstavim, povemo svoje življenje in kaj je tisto, kar obžalujemo. To je ta naša izpoved. Potem nam duhovnik lahko da še kakšen napotek, spodbudo, predvsem pa nam da neko zdravilo in to imenujemo pokora. Pokora je lahko neka molitev, dobro delo ali pa preprosto, da gremo do tistega, ki smo ga kakorkoli oškodovali in se upravičimo, različne pač so grešne stvari. Skratka, nekaj, kar nam bo pomagalo, da bomo dejansko lahko uresničili to, ta trden sklep, da se poboljšamo. Se pravi, zdravilo razumim, pokoro razumimo kot zdravilo. In potem je še duhovnikova molitev odveze, po kateri so nam grehi odpuščeni. po kateri grehov ni več. Seveda se takoj razne špekulacije, ne, ko se z mladimi oziroma z osnovnošolci pogovarjamo o sveti spovedi, ja, a je vse odpuščeno, kako je odpuščeno? Ja, če nekaj zamolčim, potem ni odpuščeno. Če pa nekaj pozabim povedati, je pa tudi odpuščeno. Spravi, in ta razlika med zamolčati ali pozabiti je jasna.
Včasih smo temu rekli božji rob. Ne? Tako,
ja, to je tudi bolj pri obhajilu, ne? Že smo pripravljeni. Ampak potem pa sprašujem, ja, pa kako, če pa, kaj pa če, vse veš, daj si pozabil in točno veš, daj si zamolčal. Ne? Se pravi, vsak, to je tisti notranji glas, točno ve, kdaj je nekaj zamolčal, kdaj pa je nekaj preprosto, prej se je pripravljal in je mislil, preprosto ni, mu je šlo iz uma. In to je tudi vključeno v spoved. Ko pa nekaj zamočimo, pa ni, pač tisto ni del spovedne materije.
Je pa to že manipulacija.
Tako da, takrat je v zadju manipulacija, ni nekaj iskrenosti. Zato spoved mora vedno biti svobodno dejanje. Ne? Čeprav se včasih zdi tako, posebej pri mlajših, pri veroku, ne, da so še tako obvezne spovedi in tako naprej, to nima pomena. Torej, pri oblikovanju, ko se učimo, se naučimo nekega reda, potem pa je treba spodbuditi, da sam pridem do tega, da želim v svojem življenju narediti sedaj to čiščenje, tako kot se umivamo redno, kot redno čistimo svoje prostore, je treba tudi preprosto svoje življenje očistiti. In tako sta ta dva koraka, torej sama spoved oziroma izpoved in pokora, še zadnja dva koraka, te zakramenta svete spovedi. In potem je na nas, da to zdravilo čim prej vzamemo, oziroma da tisto pokoro čim prej opravimo. Je to priložnost, da rastemo v tem svojem življenju, v izogibanju slabega in seveda v skrbi za dobro. Morda sedaj kot nekakšen, to se pravi, skupek vseh teh petih korakov, torej pomembno je, da si vzamemo čas, da se res pripravimo in da to, kar delamo, delamo zares, da ni da to, aha, zato, ker bo, da bojo drugi videli, da bojo starši srečni, da bo duhovnik srečen, ne, vedno se spovedujemo zaradi sebe. In samo molitev kesanja, ne, morda jo na tem mestu še ponovimo, gre takole, ne, moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi svojo milostjo. Amen. In kot izrekamo v tej molitvi, se pravi, se zavedamo, da sam bom težko. Ampak v povezanosti z Gospodom, z Bogom, pa je vsaka še tako strma in težka pot enostavnejša. Ker se zvem, da nisem sam. In morda tudi na tem mestu, se pravi, naj bo sveta spoved tudi priložnost, da bi naše duhovno, molitveno življenje bilo bolj resno, bolj zgledno, ker bolj, ko se oddaljujem od Boga, hitreje se spotaknem, bolj se mu temi in težje potem pridem nazaj. So možnosti, so priložnosti, samo boljše, če ostajem bliže.
Danes v kolokviju veliko o zakramentu svete spovedi, kajti z bratom Janezom Papo sva pri četrti cerkveni zapovedi, ki pravi, spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in vsaj v velikonočnem času sprejmi sveterešnje telo. Vsaj enkrat na leto spoved, a ni to premalo?
Ja, ta formulacija vsaj enkrat na leto je zelo jasna v bistvu.
Bolje kot nič.
Ja, se pravi, vsaj enkrat na leto. Torej, poskrbi, da boš vsaj enkrat na leto šel k sveti spovedi. In tukaj je spredi vsaj. Zveda, lahko rečemo pred večjimi prazniki, ne, in imamo spet pred očmi, velika noč in spoh, če govori potem, da v velikonočnem času prejmemo sveto rešnje telo, spet vsaj, ne? Se pravi, je nekako prvi tak temelj za sveto spoved, rečemo postni čas. Ne? Pred veliko nočjo je tisti prvi termin, ko moramo reči, aha, tukaj pa moram nekako poskrbeti. Postni čas je že sam po sebi naravna na to, da nekako preko Jezusovega trpljenja, Jezusovega križa, o čemer smo rekli, da je tudi podoba naših grihov, da se pripravimo na to, da bo velika noč dejansko znamenje nekega odrešenja. In kot rečeno, podobno situacijo imamo tudi pri prazniku Jezusovega rojstva. Je tudi adventni čas en čas priprave, zato da potem dejansko lahko sprejmemo novorojenega. Ne? In je zato že dva časa, kjer se priporoča sveta spoved. Potem smo v mesecu novembru, ki je posvečen molitvi za rajne in je bil 1. november praznik vseh svetih, ko se tudi priporoča, da se sveto spovedjo pripravimo na to, da potem lahko svoje molitve, tudi s tem povezane odpustke, ki jih lahko prejmemo za praznike, da jih naklonimo tistim, ki potrebujejo našo pomoč, to našo duhovno molitveno pomoč. Pa smo že pri treh. Pa potem imamo, vemo, govorili smo že o zapovedanih cerkvenih praznikih, a ne, imamo Marijino vnebovzetje in imamo še svetorečne telo in kri, spravi imamo spet priložnost, da se tudi na to pripravimo. In se pravi, bolj ko gledamo to cerkveno leto, to dogajanje, bolj pridemo do spoznanja, da dejansko skoraj vsak mesec bi bilo dobro, da nekako poskrbimo, da so stvari postavljene na pravo mesto.
Potem so pa še kakšne osebni prazniki.
Potem so pa še življenjski dogodki, tako. Praznovanja, ko smo nekako
na novo,
povabljeni, poklicani, da, kot smo rekli, na hrbnik stresamo, na mizo povedem, kaj tisto, kar ne paše noter. Ne? Se pravi, zapoved je sicer enostavna, vsaj enkrat na leto. Ne? In mnogi še to komaj uresničijo. Mnogi pa vidijo in spoznavajo, da je dobro, da gredo redno vsak mesec, nekateri tudi več, vsake dva tedna ali tudi vsak teden. Ne? Se pravi, da želijo nekako ustrajati v tej duhovni kondiciji, v tej povezanosti. Seveda so potem te spovedi lahko veliko krajše, veliko bolj v neki osebni rasti, tudi če je reden spovednik, je čisto drugače iti k spovedi, kot pa nekje na nekem romarskem središču, ko nobenega ne poznaš. Skratka, vsak pri sebi vidi, kako najbolj lahko ohranja to duhovno kondicijo, ta odnos posvečujoče milosti, ki jo prejme po zakramentu svete spovedi. In drugi vidik, ne, ko smo, se zbravi, vsaj enkrat se spovemo in vsaj v velikonočnem času prejmemo svetorečno telo, tudi v tem bi lahko rekli, da je nekako zelo, zelo, zelo zminimalizirano, ker se v novejšem času vedno bolj spodbuja, da ko smo pri sveti maši, tudi zaužijemo svetorečno telo, torej obhajilo, da je obhajilo nekako najbolj doživeti del svete maše. Seveda pa moramo poskrbeti, da smo pripravljeni za to, za redno spovedjo in ne pozabimo na začetku vsake svete maše tudi kesanje, ko so vsi tisti manjši grehi, se pravi, oprani, očiščeni. Zdaj, sama pogostno sprejemanje svetega obhajila, o tem smo tudi sicer že nekaj govorili, ko smo govorili o zakramentih, morda opet na tem mestu ponovimo, se pravi, ko smo pri sveti maši, prejmemo sveto obhajilo. Če smo seveda pripravljeni, da smo bili v nekem doglednem času pri sveti spovedi, oziroma imamo kakšnih večjih stvari na grbi. Druga stvar pa je, kaj pa če sem dvakrat pri maši? Seveda, če si dvakrat pri maši, ješ lahko tudi dvakrat v obhajilo. Večkrat pa nekako naj ne bi šli, razen ena taka izjema, recimo bliža se Božič, ne? Ko bomo v polnoči pri sveti maši, in potem, če smo na sam božični dan še dvakrat pri maši, dejansko imamo tisti dan lahko trikrat, ko obhajiramo, to so pač take izjeme. Sicer pa, ko sem pri sveti maši, grem tudi k obhajilu, če sem le pripravljen. Za prejem svetega obhajila smo tudi že govorili v teh naših pogovorih, pa je pomembno, spomnimo se na prejšnjo dajo, ko smo govorili o postu, ne, da imamo tudi evharistični post, poznamo, to spravi, da eno uro pred zaužitjem svetega obhajila ne zaužijem ničesar, razen morda kozarec vode. To se pravi, da se tudi na ta način pripravim. Se pravi, je spoved po eni strani priprava na sveto mašo, če tako rečemo, in tudi post oziroma zdržek od jedi, da se potem lahko pri sveti maši predam temu, kar se dogaja, o čemer smo govorili tudi v prejšnji oddaji. Če nekako povzamemo četrto cerkveno zapoved, je dokaj tako nalahko dana, ne, spravi, ne zateguje. Spravi, saj enkrat v letu pojdi k spovedi in saj v velikonočnem času prejmi sveto obhajilo. Se pravi, da bi res lahko vsakdo v neki notrni svobodi našel ta stik z Gospodom v zakramentu svete spovedi in v zakramentu svete evharistije. Seveda pa smo spodbojeni, da v tem odnosu in v tej povezanosti rastemo in da spletemo še večje in pogostejše vezi.
Brat Janez Papa, za danes spet najlepša hvala.
Prosim. Kolokvij.